Бишкекте кечки саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 февраль, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Кыргыз президентинин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазганы көп талкууга жем таштоодо. Президент Сооронбай Жээнбеков арызды неге канааттандырбады? Мурдагы мамлекет башчысынын командасынын азыркы президентке таасири азаюудабы? Дагы кайсы чиновниктер кызматтан кетиши мүмкүн? Бийликтеги салмакты көрсөтүү үчүн дагы кандай саясий жүрүш болушу ыктымал? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы талкууда жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Сириядагы чыгыш Гутада ок атышпоо режими бузулуп жатканы кабарланды. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория ок атышпоо режими күчүнө киргенине карабастан эки шаарда абадан сокку урулганын билдирди. Сириянын армиясы болсо мындай маалыматты четке какты. Укук коргоочу уюмдун билдирүүсү боюнча Шифуни шаарына тиг учактар эки бомба таштаса, Автари шаарына орусиялык аскердик учак абадан сокку урду. Орусиялык аскерлер шейшембиде чыгыш Гутада уруш болгон жерден карапайым эл чыгып жаткан маалда козголоңчулар миномет менен аткылады деп айыптады. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги гуманитардык коридор аркылуу карапайым тургундар өтө албай калганын кабарлады. Согуш жүрүп жаткан чыгыш Гут аймагында эртең мененки саат 9:00 саат 2:00 чейин гуманитардык коридор жарыяланган. Күнүгө бул маалда жаңжал жүрүп жаткан жерде калган 393 000 карапайым адамдарга аймактан чыгып кетүүгө жол берилет. 8 күнгө созулган бомбалоодон чыгыш Гутада 500 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кыргыз туусуна койгон 3 000 000 сомдук доо арызын кайтарып албаганын билдирди. Министр Батыралиев өзүн каралаган катка коюлган бир нече дарыгердин колу жасалма экенин, гезиттеги маалымат бурмаланганын айтып, гезиттин редакциясы кечирим сурап келгенин Азаттыктын кабарчысына билдирди.
20 жакын адам келип заявление жазды. Бизге сотко бербеңиз, бул текст эмес болчу. Бизди жаңылыштык менен башка нерсе колго жууп алып башка текстти берип салыптыр деп. Эгер намагы официальный опровержение кыргыз туусу берсе, мен аны чакырам. Бирок деген ал неме менен текст менен 37-жылдайга барып эле Батыралиевди эртең барып атып салса болот да.
Буга чейин министр Батыралиев өкмөттүк кыргыз туузу гезитин жана 24 дарыгерди сотко берген. Ага дарыгерлердин 2017-жылдын 1-декабрында бул гезитке жарыялаган кайрылуусу себеп болгон. Министр маалыматтар жалган жана кадыр баркыма шек келтирди деп дарыгерлердин ар биринен 100 000 сом, ал эми гезиттен 500 000 сом өндүрүүнү соттон суранган эле. 200 киши Чехиянын баш калаасындагы акцияга чыгып, Түркиянын талабы менен Прагада кармалган күрдтөрдүн лидери Салих Муслимди бошотууну талап кылышты. Сириядагы күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясынын мурдагы төрагасы Салих Муслим Интерполдун эскертүүсү менен 24 февралда Прага шаарында кармалган. Дүйшөмбүдө Праганын эки жеринде ички иштер жана юстиция министрликтерин алдында жана Вацлав аянтында демонстрациялар өттү. 26 февралда Анкара Салим Муслимди өткөрүп берүүн өтүнүп Чехияга расмий түрдө кайрылды. Бул тууралуу түрк премьер-министринин орун басары Бекир Боздак билдирди. Күрдтөрдүн лидеринин соту Праганын муниципалдык сотунда бүгүнкү күнгө белгиленген. Түркия Салих Муслимди өлкөнүн биримдигин бузду деп айыптап, аны өткөрүп берүүнү талап кылат. Түркияда кыргызстандык аял 25 жылга кесилди. Бул тууралуу жергиликтүү Доган кабар агенттиги маалымдады. Маалыматка караганда, Коня шаарында жашаган 28 жаштагы кыргызстандык аял 2016-жылы түркиялык жаранды муунтуп өлтүргөн. Бул окуядан соң Коня шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, шектүү аял Түркиянын Кайсери шаарында кармалган. Суракта кылмышка шектүү Анталияга иштегени келип, сексуалдык кулчулукка кабылганын айткан. Ал киши колду болгон түрк жараны менен Анталияда таанышып, кийин бирге жашап калган. Ал эми кылмышка коңшусунун мас абалында келип сабаганы себеп болгонун билдирип, күнөөсүн мойнуна алган. 27 февралда Коня шаардык соту атайлап киши өлтүрүү беренеси боюнча кыргызстандык келинди 25 жылга эркинен ажыратты. Орусия Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Иран боюнча резолюцияга вето койду. Британия Иран эмбаргого карабастан Йемендеги шиит козголоңчуларына хуситтерге ракета жана пилотсуз учактарды жеткирип жатат деп сындап, Коопсуздук Кеңешине резолюция сунуш кылган. Кеңештин 11 мүчөсү резолюцияны колдоп, Орусия жана Боливия каршы добуш берип, Кытай менен Казакстан добуш беришкен жок. Иран Йеменге курал-жарак экспорттоого тыюу салган 2015 жылкы киргизилген эл аралык эмбаргону бузуп жатат. Ал хуситтердин колунда курал-жарактын түз жана кыйыр тийишин токтотууга зарыл чараларды көргөн жок деп айтылат резолюциянын долбоорунда. Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү Василий Небензя Лондондо такталбаган жана далилсиз билдирүү аркылуу жакынкы чыгыштагы суннилер менен шиилерди тирешүүгө түртүп жатат деп айыптаса, Америка Кошмо Штаттарынын улуттар уюмундагы өкүлү Ники Хейли эгер Орусия резолюцияга каршы чыкса, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен Иранга каршы чара көрүүдөн башка аргасы калбай тургандыгын эскерткен. Бишкекте болсо Балкар акыны Кайсын Кулиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Акындын мааракесин быйыл Түрксой эл аралык уюму түрк тилдүү мамлекеттерде өткөрүп жатат. Балкардын жана бардык элдин акын аттуу иш-чарага расмий өкүлдөр, жазуучулар биримдигинин мүчөлөрү, элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, илимдин, маданияттын, билим берүүнүн ишмерлери катышты. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өз эли менен кошо келген акын атактуу чыгармаларын Кыргызстанда жазган. Акындын чыгармалары 100 ашык тилге которулуп, Европада, Азияда жана Америкада жакын жарык көргөн. Акындын 100 жылдык мааракеси буга чейин Азербайжанда белгиленген Түрксой эл аралык уюмунун өкүлдөрү мындан ары мааракеде Казакстанда жана Түркияда улануун билдирди. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, daryaazattik.org. Кыргыз президентинин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазганы көп талкууга жем таштады. Президент Жээнбеков арызды эмнеге канааттандырбады? Мурдагы мамлекет башчысынын командасынын азыркы президентке таасири азаюудабы? Дагы кайсы чиновниктер кызматтан кетиши мүмкүн? Бийликтеги салмакты көрсөтүү үчүн дагы кандай саясий жүрүштөр болушу ыктымал? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда карай көз чарай берүүбүздө жооп издегенге аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каниёк Осмоналиев жана саясий серепчи Сейтек Качкынбаев катышмакчы. Алгач Каниёк агай, менин суроом сизге да, мына жогоруда маалым болгондой, бүгүн таң эрте интернетте президент аппараттын жети башчысы Фарид Ниязов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды деген маалымат окудук. Андан 2 саат өтпөй президент ал арызды канааттандырган жок, тескерисинче аны бир жумага эмге көргүзүнө чыгып келүүсүн өтүндү деп атат да. Сиз бул окуяны кандай түшүмөлдөп жатасыз? Бул төркүнү сиз кандай чечмелеп атасыз? Ниязовдун бул арыз жазууга эмне түрткү болду деп ойлойсуз?
Биринчиден мен таң калбай эле кабыл алдым бул көрүнүштү. Себеби Фарид Ниязов убагында мурунку президент Атамбаевдин эң жакын кишиси болгон. Аны кеңешчиси болуп 5 жыл иштеген, андан кийин акыркы 2 жылда ошол аппаратты башкарып, анан кийин өткөндөгү президенттик шайлоодо ошол эстафетаны улунткандай болуп эле азыркы жаңы президенттин штабын башкарган. Бирок ошондо эле бир нерсени байкашыбыз керек эле да, ошо декабрдын башында жаңы президент аны дароо эле аппараттын башчысы кылып дайындаган эмес. Биринчи кеңешчи кылып дайындап, анан кандайдыр бир кырдаалдардан улам бир 2-3 күндүн ичинде эле кайта аппарат башчысы кылып. Мен ошондо эле бир өзүмчө ой кеткен да, мен да эми саясатта жүргөн кишимин, ушу узакка барбаса керек деп. Менчи ошол эле эме мына ушундай болду. Бирок мени башка нерсе кызыктырып атат. Сиз туура суроо берип атасыз. Эмне үчүн ал киши мен кетем деп өз арызы менен келди, эми бул эмне демейдегидей эле көрүнүш болсо керек. А эмне үчүн аны президент кое бербей жатат? Үчүнчү маселе, эмне үчүн ушул жөнөкөй эле бир аппараттын ичиндеги болгон эле бир технология значит элге тарап, элге ушундай бир резонанс туудуруп атат? Менимче өз алдынча эле өздөрү эле чечип, анан кийин баягы финалдык стадиясында же кетти же калды дегендей эле эме менен.
Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, эмне үчүн кетире албай жатат деп, кетирбей атат деп.
Менимче мен деле көп сөздөрдү угуп атам эртеден бери, ушу алмаштыра албай атат, күчтүү баягындай бир кадр экен деп. Бирок мен буга ишенбейм, ал болбогон эле нерсе. Эгерде кадрды мындай аштейдил издеп тапса таба алат. Менимче все таки мурунку кеткен президенттин өзүнүн да кандайдыр бир таасири катуу күчтүү эле боюнча тургандай болуп атат дагы, кандайдыр бир соодалашып жүрүп аткандай сезилип атабы. Мен ушул сөздү айткым келип атат да.
Сейтек мырза, мына арыз жазып жаткандан кийин кыйын кайсы бир себеп же болбосо түрткү бир жагдай түзүлүп атат да, сиз айтсаңыз, сиздин оюңузда Ниязовдун эмне аппаратта таасири начарладыбы, же болбосо Жээнбековдун кланы менен командасы менен мындай тил табыша албай жатабы? Сиздин пикириңизди кандай?
Негизи биринчи илимге таянып сүйлөп көрөйүн. Биринчи, мындай учурда стандарттык абалда илим буну кантип түшүндүрөт деген. Негизинен политологияда түшүнүк бар, бүркүттөр жана кептерлер деп. Негизи команданын ичинде адамдарды негизи шарттуу түрдө экиге бөлөт да. Биз ошол мурдагы экс президент Атамбай мырзанын командасын карасак деле, бүгүнкү жаңы президент Жээнбеков мырзанын командасын алып карасак деле, ал ошо мурдагы экстердин мүчөлөрү менен жаңы болуп турат.
Мурдагы эле бүркүттөр отурбайбы дагы эле?
Ооба, бирок ошол эле учурда эске алышыбыз керек, Жээнбеков мырзанын деле өзүнүн командасынан бир нече киши азыр тегеректеринде командасында турат да. Анан ошол учурда бул кадимки эле көрүнүш деп ойлойм. Ал жерде дагы бир нече пикир болуп, кайсы бир маселелер боюнча ар түрдүү пикирде болуп калышы мүмкүн да. Анан кийин ошол учурда мен билгенден ички маалыматтарга караганда, айрым кишилердин айтуусуна караганда, Фарид Ниязов мурдагыдай таасир этүүчү күчкө мындай көп ээ болбой калды дейт да. Айрым маселелер азыр ал киши менен макулдашылбай эле, мындай орусча айтканда в обход Фарида Ниязова, аны түз маселеттешпей эле чечилген учурлар айланып өтүп каралган учурлар бар экен. Анан оюмча ал киши балким кайсы бир мааниде мындай өзүн кичине мындай жалгызсырап сезип аткандай да болушу мүмкүн да. Себеби дегенде ал өзүнүн карааны болгону менен көп ал жердеги актерлер, игроктор а менен көп эсептешпегенден кийин мүмкүн балким кетишим керек деген да бир божомол бар да. Бул биринчиси. Анан дагы ошол эле учурда акыркы мезгилде коомчулукта талкууларда байкасаңыз болот, ошол экс президенттин таасири жана аларга болгон какшык көп айтыла баштады. Анан мүмкүн ушу чыңалууну дагы алып мүмкүн кетейин дегендир мүмкүн.
Жок, эгерде сиз айтсаңыз таасири азайып анан менен эсептешпей атса, өзүн жалгыз сезип атса, ал дагы канча узакка отурушу мүмкүн анда?
Ошо анан арызын бергенден кийин президент кабыл албай койду деп атпайбы? Бул деген нерсе, негизи бул мындай эми сигнал болуп атат да. Болду, эми силердин доороңар деле өттү, макул, биз силерге деле каршы эмеспиз, макул, эми оокатыңарды кыла бергиле, биз деле тийишпейбиз, эми мына жаңы команда дагы иштесин дегендейчи.
Канеев ага, мына мурдагы президент менен азыркы президенттин командасы бир, колдоочулары бир, жактоочулары бир болчу. Азыр эмне үчүн кайра эки башка болуш керекпи? Эмне үчүн Жээнбековду өзүнүн командасы менен келип иштеш керек деген канчалык мындай логикага, башка адамгерчиликке сыят деп ойлойсуз?
Президент Жээнбековдун күзгү президенттик жарыштагы эң күчтүү куралы ошол болчу. Мен мурунку президенттин ишин улайм. Мурунку президент көч жүрө берет, көч улана берет деген сөз. Ошонун командасы менен баардыгы, анан ошонун негизинде ушундай гарантия бергендиги үчүн президент экс президенттен абдан катуу баягындай колдоо алган. Экс президенттин эң кубаттуу ресурсун пайдаланган. Мен бар жерде айтып жүрөм, ошонун негизинде гана президент боло алды да. Эми президент Жээнбековдун азыркы саясий абалы көп түрткү берип атабы деп ойлойм бүгүнкү окуянын болушуна. Эмнеси болсо дагы 8 февралда ал өзүн өзү чочуткандай болуп абдан катуу бир саясий кадамга барды. Ал кадам коррупция менен күрөшүү боюнча баягы коопсуздук кеңешиндеги президенттин позициясы болду.
Ооба.
Демек мындан кийин баягы күчтөрдүн поляризациясы, биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы сөзсүз болот. Менимче ошонун контекстинде болуп аткан окуябы дейм да, бүгүнкү окуя. Мисалы үчүн жооп бере турган кез келе жатканын дагы көп мурунку Сейтек иним айткандай шумкарлар болобу, бүркүттөр болобу уже сезе башташты дегендей болуп турат да менде. Уже сезе башташты жооп беришке. Менимче ушул жагыдагы Фарид Ниязовго катуу түрткү берди. Анан туура айтат энибиз, амбициясы бар Жээнбектин дагы айлана чекесинде ал үчүн анын тылын кадимкидей сементтеп катуу кармай турган адамдар топтолуп алгандай болуп турат алар. Алардын дагы ушундай бир баягындай бир талаптары болуп атса керек. Бирок бир гана нерсе мага түшүнүксүз болуп турат. Эмне үчүн президент Жээнбеков бир жумага эс алууга жөнөтүп коюп, кол койбой кылчактап атат? Менимче бул суроого ошо Жээнбеков өзү гана жооп берет да. Өзү гана жооп берет. Бирок сырттан эме аргандай божомолдорду айтсак болот. Видимо, бул жерде ушу ич ара, өз ара келишүүчүлүк үчүн кандайдыр бир карт-бланш, кандайдыр бир тайм-аут алгандай болуп атат да президент.
Демек Фарид Ниязовдун мурдагы азыркы бийликтин учурундагы мындай персоналык салмагын сиздер кандай деп эсептелеңиздер да? Саясий элитада ал кишинин орду кайсы жерде эле? Анын феномени эмнеде экенин үчүн анчалык баалуу же болбосо бир маанилүү болдой сезилип атат да, Сейдек мырза?
Эми бул кишинин феномени деп айтканда, эми оюмча бул феномен эми өткөн чактагы феномен болуп калды окшойт оюмчачы. Себеби бул эми эр жигит ал киши мен жумуштан кетем деп бир айтып алгандан кийин президент кайра кабыл албай койсо барып кайра үндөбөй ал жерге отуруп алат деп ойлобойм да ал кишиничи. Анын үстүнө коллективдин ичинде уже аура башкача деп айтып атышпайбы азырчы? Ал киши бар, бирок Атамбаевдин орундагыдай таасирлүү салмакка ээ эмес азыр депчи. Эми аны аксакал деп, арине мен Жээнбековдорду жакшы билем, бул кишилер абдан дипломат кишилер, атасы кыйын болгон киши. Ошон үчүн Жээнбековдор деле примитивдүү түрдө Атамбаев менен конфликтке барып, эми мына сенин командаң эле бар, эми сен өтүп кетпедиңби деп катуу айтпайт деп ойлойм. Мындай конфликтке барбайт, бирок ар нерсенин өз учуру бар. Силердин дооруңар эми бүттү, мына биздин жаңы команда иштеп көрсүн деп мындай дипломаттык түрдө мындай пенсияга узатабы деп ойлойм да алардычы. Бирок мындай ачык конфликтке барбайт деп ойлойм.
Каримов агай, мына Ниязовдон башка дагы Атамбаевдин доорунда таасирдүү болуп эсептелген дагы бир 4-5 чоң атты башты чиновниктердин аттары аталып жүрөт да. Жээнбековго анын пикирлештери, санаалаштары ошолордон арылуу эмесин, сунушун көп айтышат, кеңешин көп айтышат. Сиз айтсаңыз, Ниязовдон башка дагы чиновниктерди алмаштыруу зарылчылыгы барбы?
Эми эмнеси болсо дагы ошо мен баягы февралдын башындагы баягы коопсуздук кеңешиндеги позиция аркылуу айткым келип атат да. Эми чынында көп нерселер ачыкка чыга турган мезгил келип калды. Бир эле президенттин өзүнүн азыркы позициясы эмес, жогорку кеңеш эмне болуп атат, ошону эске алалы. Мынакей бир депутатыбыз Казакстанда колго түшүп, эки күндөн бери азыр даршан болуп атат. Ал киши жөн эле Катардагы эле контрабандист эмес экен, ал контрабандисттердин башчысы экендиги жөнүндө КТКдан абдан катуу сөздөр кетип атат. Далилдер башталды. Жер кендерин иштетүү боюнча мына иштан берди да, эки күндөн бери полный анархия болуп атат. Мисалы үчүн Ала Бакада, өткөндө Кадамжайдагы окуя, андан кийин келип Тогуз-Тородогу окуя, мына Талашта азыр окуя башталып атат. Кыскасы, иши кылып кырдаал коопсуздук кеңешинен кийин кескин түрдө өзгөрүп атат. Вот ошого туруштук берип, мурунку Атамбаевдин позициясында же болбосо анын баягындай орбитасында жүрө алышабы ошол 4-5 белдүү сиз айткан азаматтар? Менимче андай жолго бара алышпай калышты. Ошондуктан мисалы кечээ болду го дейм, мисалы үчүн Сумагожоева жумуштан кетиптир, эл аралык бөлүм башчысы. Ал боюнча сүйлөгөн эч ким деле жок. Эми бул дагы абдан чоң кызмат менин оюмча. Ушинтип акырын акырын баягы методикалык түрдө, методичный деп айтабыз, ошондой кетүү өзүнөн өзү эле башталгандай болуп турат. Башка маселе ошо коопсуздук кеңешиндегидей бир күчтүү, кескин мамлекеттик позицияны менимче Жээнбеков өзү дагы ушу жакын арада кадрлар маселеси боюнча кармап койсо болот. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт, ошол илең салаң болуп анан кийин катуу максат койгон президенттин баягындай ушу колуна бутуна илешип баягы жолтоо болгондой болуп калабы деген түшүнүк азыр көп күч алып атат.
Карибай ага, өзүңүз жана жогоруда айткандай коопсуздук кеңешинде Сооронбай Жээнбеков ошол коррупция менен күрөшүү реформасына майнап чыкпаганын катуу сынга алды. Өзгөчө жанагы
күч органдары
антикоррупциялык кызмат жөнүндө айтты да. Бул антикоррупциялык кызматты Атамбаевди түптөгөн, Атамбаев жасаган эле го. Демек Атамбаевдин өзүнө айтылган иш майнап чыкпаган иш деп сын десек болобу?
Мен ошентип эле түшүндүм, ошентип эле түшүндүм. Чын эле ошондой. Себеби өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, 2016 жылы 8 миңге жакын ишти козгоп, текшерип, эми козгоо эмес, текшерип генералдык прокуратура ушундай бир дүбүр өткөн экен. Болгону 1.6% гана соттун чечими менен баягындай соттолушуптур. Ушунун өзү ушул окшогон цифрларды президент катуу айтпадыбы Жээнбеков? Демек бул өзүнчө эле ошол мурунку экс президентке анын командасына хача өзү да ошол командадан чыккан Жээнбеков өзү дагы, бирок баары бир чоң доомат иштердин айтылгандыгын эл ошентип эле түшүндү. Ошондуктан менимче кээ бир акыл барлар, кээ бир алдын ала көрө билгендер менимче акырын акырын өздөрүнүн позициясын тапшырып берип тынч эле оокатымды кылайын деген дагы бир аракет болуп аткандай сезилип атат бүгүнкү Фарид Ниязовдун позициясы мага.
Сейтек мырза, мына Жээнбековдун акыркы кадамдары, сүйлөгөн сөздөрү, же болбосо кадрлык эмедеги бир аз мындай өзгөрүүлөрү өз алдынчалуулугунан сырткары дагы мына Кыргызстандагы башка бир саясий күчтөрдүн таасиринде калып аткандай сезилет деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңузда кандай? Биздеги башка саясий күчтөрдүн да бир мындай үстөмдүгү барбы Атамбаевди эске албаганда?
Оюмча кандай десем, эми бизде ооба салттык түрдө илгери СССР учурунда бизге ким биринчи таасир этип жүрсө, эми арийне ал таасири чоң да ошол эле бойдончу. Оюмча бул багытта эми ал жалпы Орус Федерациясынын тышкы саясатында жүргүзүп аткан саясатынын алкагында караса болот бул нерсе.
Жок, биздин ички саясатыбыздагы башка саясий күчтөр эмеге Жээнбековго таасир көрсөтүүчү бир мындай күчкө айланып баратат, башташты деген.
Бул жөнүндө
эми ушундай күчтөр барбы өзүдөгү?
Азырынча эми кандай десем, бул бардык нерсени биз кармап ал жерге мындай индикаторлорду көрсөтүп, бизде эмпирикалык материал колубузда болгон үчүн азыр буну айтыш эртерээк да. Азырынчачы бир окуя болуп, анан бир убакыт өткөндөн кийин баа бербесек, бирок башка нерсе айтуу маанилүү. Азыр бул деген нерсе Жээнбеков мырзага азыр уникалдуу сонун мүмкүнчүлүк бар да. Сөздүн ачыгы Атамбаев таан же болбосо Текебаев же мурдагы саясатчыларга караганда Жээнбековдун салыштырмалуу душманы жок. Бул кишиге чындап эле азыр карап көрсөңүз, оппозициясы деле, азыркы мурдагы оппозиция деле, бийликтегилер деле бул кишиден жакшы эле мындай үмүт кылып ушу кишиге ушу бир иштерди баштаса экен деп мындай бул кишинин мындай конфликттешип араздашып жүргөн мындай атаандашы деле жок да. Азыр ушул инициативаны алып бул киши батыраак өзүнүн кишилерин дайындап мындай структуралык кардиналдуу реформаларга барса мындай жакшы беле дейм да. Себеби дегенде убакыт азыр берилип атат да.
Мына президент Жээнбековдун өз алдынча чоң саясатта бир жүрүштөрдү жасаш үчүн, же болбосо саясаттагы ордун табыш үчүн ал өз алдынча мына саясий партия түзүү керек. Демек платформасы керек деп атат да, таянычы керек деп. Сиз оюңузда кандай? Бул партиядан башка бизде рычаг жокпу?
Рычаг эмнеге болбосун, бар. Сейтек мырза абдан жакшы айтты. Эки Атамбаев менен Жээнбековдун эми мындай инсандык мүнөздөрүнөн келип чыгат дегендей айтып атат да, мен ошону түшүнүп атам. Мисалы үчүн душманы жок деп туура айтып атат. Бирок дагы эле маал катып, ошол эле эски команданын айла чекесинде туруп алып, анан кийин жөнөкөй эле баягындай сөз бермиш болуп ошого окшогон саясат жүргүзө турган болсо, Атамбаевдин душмандары автоматтык түрдө Жээнбековдун душмандары болуп калышат. Экономикалык жактан болобу, саясий эмеден болобу, азыр күндөн күнгө өөрчүп бара жатат баягындай капа болуулук, баягындай протесттик элди. Мунун баардыгын Жээнбеков сезип турат. Bunun barlığını Жээнбеков сезип турат. Вот ошондуктан кечеги 8 февралдагы позициясы ошо күндөн күнгө ошондой нерсеге барууга аргасы кылып атат. Ошондуктан ушул жерден чыгып кетүүнүн бир уникалдуу жолу болуп турат да. Арыз жаздыңбы? Демек мени менен ошол магистралдык чийип койгон сызык боюнча кеткин келбейт экен айланайын деп эле бошотуп толуп атат, башка кишилерди тартып алдыны көздөй кете бериш керек. Биринчи кезде Жээнбековдун мындан аркы позициясы ушул элдин ишенимине ээ болуу. Конечно, ага ээ болуш үчүн балким партиянын жетекчиси болушу керек. Ошол эле СДПКны эмне үчүн күчөтүүгө болбосун. Мисалы үчүн СДПКнын астында азыр абдан чоң маселе турат. 3-4 айдан бери съезддерин өткөрө албай келе жатышпайбы? Демек бул дагы ошол мен КСДПнын ичинде өз ара меншевик большевиктердин пайда болгондугу менен түшүндүрүлөт. Ошол эле контекстинде мына Ниязов бүгүн акылдуу, анан абдан тажрыйбалуу саясатчы катары биринчи кадамды болгондо да алдыга да жасаган жок. Кадамды артка жасаган жок. Ал каптал жакты көздөй жасады адамды. Мен мына жака чыгып карап турайынчы, эмне болот экенсиңер дегендерди түшүнүп атам да мен.
Сейдек мырза, мына жогоруда айтылгандай КСДП партиясынын эмне үчүн курултайы улам улам жылып артка жылып атат да. Бүгүнкү кырдаал менен мурунку кийинки президенттин ортосунда мамилелер менен байланышы жокпу?
Бул эки президенттин түздөн түз ортосунда мамиле эмес, бирок азыркы Жээнбек мырзанын командасынын ичиндеги азыркы өкмөттүн ичинде мындай мурда Атамбаев доорунда таасир этип жүргөн фигуралар менен анча эсептешпей калганынан да кабар берсе болот да. Себеби дегенде январ айында чындап эле ошол социал демократтардын курултайы өтүш керек эле, ал белгисиз мөөнөткө эки жолу жылды да. Бул деген нерсе, демек мурда таасир этип жүргөн, президентке таасир этип жүргөн мурдагы экс президентке көп саясий актарлар менен азыркы бийликтин тегерегиндеги кишилер көбү макул эмес болуп өз ара мындай келишпей калганын айтууга болот да. Бул ошол эле учурда айтсак болот, экс спикердин позициясында айтсак болот. Ал дагы учурунда айтты, мен деле президентке барып көрбөйүнбү деп. Ал биринчилерден болуп Атамбаевге баа берген ошол болду. Ал айтты, мен сиздин доруңузда өлкөдө стабилдүүлүк гана болду деген деди. Бирок үмүттүн өрнүгүүнүн доору болгон жок, мен ошол доорду алып келейинчи президентке барып деп айтпады беле. Бул деген нерсе көп нерседен кабар берген болчу да. Анан эми мындан ары сиз азыр суроо берип кеттиңиз, балким азыр Жээнбек мырза бекерден бекер Жалал Абадта мисалы Ташиев мырза менен союзга барбаса керек деген кеп бар да. Бул деген нерсе балким Ата Журт партиясы эмдиги саясий мындай атаандаштыктарга өзүнчө балким дагы бир Жээнбековдун тарапташтары менен бир союзга барып бир күч болуп барып калышы мүмкүн деген азыр божомолду айтууга болот.
Мына жогоруда Сейтек мырза айтып атат, үмүт деп, үмүттүн шоолосу деп. Кандай айтсаңыз, мына жаңы келген президенттин чыгарган документтери, кол койгон жарлыктары, өзүнүн аракеттери, сөздөрүнөн улам мына үмүттүн шооласына, бир ишенимге карай бир жол арттырабы сизди? Жалпы коомчулукта эмне деп атышат?
Негизинен арттырат, бирок ал абдан динамикалуу, темпи абдан жогору болуш керек болчу.
Жай дейсизби?
Абдан жай. Ошол мөөнөттөрүн карабайсыздарбы? Эң кыска мөөнөтү 3 ай болуп атат, андан кийинки 6 ай, анан 1 жылга чейин болуп атат. Эл азыр аны күтүүгө чамасы деле келбей калды. Эл такыр башкача эл болуп калды азыр. Мен башында айтпамбы, бул протесттик абал. Анын үстүнө Жээнбековго азыр убакыт каршы иштеп атат. Жээнбековдун азыркы реформасына эч кандай бир ошол АКСдин башчысынан башка эч кандай баягындай бир чара көрүлүп кадрды алмашуулар деле болгон жок. Эми конечно мына бүгүнкү күтүүсүз окуя дагы өзүнүн коррекциясын киргизер, бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, эл азыр каякта карап турат? Как ни парадоксально, ошол КСДПнын өзүнүн ичинен карап турат. Сиз айтпадыңызбы баягы сырткы оппоненттер барбы деп? Жок. Азыр парадоксально сырткы оппоненттер эмес, КСДПнын ичинде болуп атат оппоненттери. Экинчи маселе мына Өзбекстандын президентинин динамикалык саясаты. Көп нерсени биздин элдерге дагы түрткү болуп атат. Эмне үчүн биздин президент малкатып атат? Эмне бизди алаксытып атабы? Же дагы баягындай тилемизге окшогон бир саясат жүргүзүлүп атабы дегендей. Вот ошого даяр болуш керек дагы президент чынында эле абдан тез шамдага ыкчам кыймылдаш керек.
Сейтек мырза, сиздин пикириңизди.
Ошол азыр аксакал айтып кеткендей эле, негизи азыр ошо үмүт бар эле күтүп атат чынында. Бирок азыр сөздүн ачыгы, мына жаңы президент келгенден 3 айдан бир аз убакыт өттү, бир 100 күндөн көп ашыкча убакыт өттү. Эгер азыр баягы айтып кеттик, жакшы мүмкүнчүлүктө президент мырзанын душманы жок. Азыр баары күтүп аткан учурда бир мындайындай толук кандуу реформа болбосо дагы, бир конкреттүү бир эки чоң кадамды кылбаса, оюмча элдердин маанайы бир аз сууп кетет экен деп ойлойм.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мурдагы жана азыркы президенттин ортосундагы кадрлык алмашуулар, алардын ортосундагы мамиле жана жакынкы келечектеги саясий божомолдор тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Осмоналиев жана саясий серепчи Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну толугу менен биздин сайттан уга аласыз, дарыя азаттык чекит орг прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.